Ir jāturpina iesākt tie darbi. Tur, es domāju, prioritātes mums ļoti dabiski pašlaik izvirzās pēc tā, kas mums pašiem ir jādara. Piemēram, ļoti nozīmīga prioritāte ir nākamā Latvijas televīzijas valdes vēlēšanas. 8. aprīlī jau beidzas šīs valdes pilnvaras, un līdz ar to mums ir jāstrādā pie šī jautājuma. Mums jārīko vairāk konkursu, kas attiecas uz Latgali. Mums ir jāturpina starptautiskā sadarbība, kas norisinās. Jau arī ilgstoši norisinās, jau līdz šim ir bijis, bet viņi ir jāturpina, sakarā ar to, ka audiovizuālā pakalpojuma direktīva tiek grozīta. Tā kā šie darbi, viņi paši par sevi, viņi uzrodas un viņi ir jārisina. Tāda pavisam jaunas lietas, nu tās, mums palicis ir tikai gads, un tās pavisam jaunas lietas mums daudz nav priekšā. Nu, viena no jaunajām lietām, kas mums ir jāatrisina, ir likuma grozījumi, pie kuriem mēs strādāsim kopā ar kultūras ministriju, kas attiecas uz padomes funkcijas sadalīšanu, ka būtu regulators un būtu sabiedrisko mediju padome. Tas ir tas jaunākais un ļoti nozīmīgais darbs, kas ir, kuram gatavotībā ir ļoti īsts termiņš.